յոթերորդ Սրահը կամաց-կամաց լցվում էր։ Եկավ ամբողջ Յամային վաղուց հայտնի Վանկավստանկան, բարձրահասակ, նիհար, կարմրաքիթ և ճերմակահեր մի ծերուկ, կրտսեր անտառապահի համազգեստով, բարձրաճիտք սապոգներով, փայտյա արշինով, որը միշտ դուրս էր ցցված կողքի գրպանից։ Նա օրեր ու գիշերներ անց էր կացնում պանդոկին կից բիլիարդի սենյակում, մշտապես կիսահարված, աջուձախ ցրիվ տալով իր կատակները, հանգավորումներն ու առածները, իրեն տնեցու պես պահելով բարապանների, տնտեսուհիների և աղջիկների հետ։ Հասարակած տներում բոլորը, տիրուհուց մինչև աղախինները, նրան վերաբերվում էին անփույթ, քիչ արհամարական, բայց և անչար ծաղրանքով։ Երբեմն էլ օգտակար էր լինում։ Աղջիկներից երկտողներ էր տանում սիրեկաններին, կարող էր շուկա գնալ կամ դեղատուն։ Հաճախ շնորհիվ իր կապը կտրած լեզվի և վաղուց խամրած ինքնասիրության, խցկվում էր օտար խմբերի մեջ և ավելացնում նրանց ծախսը։ Ընդ որում պարտք վերցրած դրամը մի կողմ չէր դնում, այլ տեղն ու տեղը ծախսում էր կանանց վրա, սխախոտի համար մի քանի կոպեկ պահեր թե չպահեր, և բարեսրտությամբ ըստ սովորության նրան հանդուրժում էին։ «Ահա, Վանկավստանկան էլ եկավ», հայտարարեց Նյուրան, երբ սա, արդեն հասցնելով բարեկամաբար սեղմել բարապան Սիմյոնի ձեռքը, կանգնեց սրահի դռան մեջ, երկար ու նիհար, համազգեստի գլխարկը թեք դրած։
«Դե, մի սկսիր տեսնենք Վանկավստանկա»։
«Պատի ունեմ ներկայանալ»։
Տեղնուտեղը սկսեց ծամածրվել Վանկավստանկան, զինվորականի պես ձեռքը տանելով դեպի հովարը։
«Տեղական բարեհաճ վայրերի պատվավոր ու գաղտնի հաճախորդ իշխան Բուրտիլկին, կոմս Նալիվկին, բարոն Տպրուտինկևիչ Ֆյուտնիկովսկի, պարոն Բեթովենին, պարոն Շոպենին»,
ողջունեց տա երաժիշտներին։
«Ինձ համար մի բան նվագեցեք, փառապանց ու քաջ գեներալ Անիսիմովը կամ իրարանցում հաշտում օպերայից, քաղաքատնտեսուհի Զոսյային հարգանքներս. Ահա, մենակ զատկին ենք համբուրվում, հա, աչքիս վրա. Ույ, է դու ես տամալդչկա, կղցրիկ մաղցրիկս»։
Այսպես հանակտերով և ճմկթելով անցավ բոլոր աղջիկների մոտով և վերջապես նստեց հաստլիկ Կատյայի կողքը, որը նրա ոտքին դրեց իր հաստ ոտքը։ Արմունկը հենեց ծնկանը, իսկ ծնոտն առավ ափի մեջ և անտարբեր ու ակնապիշ սկսեց նայել, թե հողաչափն ինչպես է թութուն փաթաթում։
«Ոնց էլ չես ձանձրանում Վանկավստանկա, անընդհատ այդ անտերն ես փաթաթում»։
Վանկավստանկան անմիջապես շարժեց հոնքերը և գանգի մաշկը ու սկսեց ոտանավորը։
«Պապիրոս, հոգուտ մեռնեմ, ես քեզ էլ ոնց չսիրեմ. լավ կյանքից չէ, որ ես մարդիկ դառը ծուխդ են կուլ տալիս»։
«Վանկավստանկա, ախր շուտով կսատկես»,
անտարբեր ասաց Կատկան։
«Հեշտ ու հանգիստ»։
«Վանկավստանկա, մի ծիծաղելի բան էլ ասա, ոտանավորով»,
խնդրեց Վերկան։ Եվ նա անմիջապես, ծիծաղելի դիրք ընդունելով սկսեց արտասանել։
«Շատ աստղեր կան բաց երկնքում, բայց հաշվելու ճար չկա. քամին ասավ, կարելի է, բայց դե հնար էլ չկա. բանջարները կանաչում, խորոզներն են զիլ կանչում»։
Վանկավստանկան, այսպես կատակելով, նստում մնում էր սրահներում ամբողջ երեկոներ ու գիշերներ։ Եվ հոգեկան մի տեսակ տարօրինակ կարեկցանքով աղջիկները համարյա յուրային էին համարում նրան։ Երբեմն ժամանակավոր փոքրիկ ծառայություններ էին մատուցում, նույնիսկ իրենց հաշվին գարեջուր և օղի գնում նրա համար։ Վանկավստանկայից որոշ ժամանակ հետո ներս ընկավ վարսավիրների մի մեծ խումբ, որոնք այդ օրը ազատ էին աշխատանքից։ Նրանք ուրախ էին, աղմկում էին, բայց անգամ այստեղ հասարակած տանը չդադարեցրին իրենց մանր մունր հաշիվներն ու խոսակցությունները, դռնբաց և դռնփակ բենեֆիսների, տնորենների, տնորենների կանանց մասին։ Բոլորն էլ բավականաչափ անառակ, ստախոս մարդիկ էին, ապագայի նկատմամբ մեծ հույսերով, ինչպես օրինակ որևիցե կոմսուհու մոտ ծառայելը և նրա հաշվին ապրելը։ Նրանք ուզում էին հնարավորին չափ լենու բոլ օգտագործել իրենց բավականին ծանր վաստակը։ Դրա համար էլ որոշել էին հաստատապես հետախուզել Յամայի բոլոր տները։ Միայն Տրեպելի մոտ սիրտ չարեցին մտնել, որովհետև այնտեղ չափազանց շքեղ էր նրանց գրտանի համար։ Բայց Աննա Մարկովնայի մոտ իսկույն կադրիլ պատվիրեցին, և հատկապես 5-րդ ֆիգուրը, երբ տղամարդիկ մենակ են մնում։ Պարեցին ճիշտ, որպես իսկական փարիզեցիներ։ Նույնիսկ բթամատները ժիլետների թևքատեղերը մտցրած։ Բայց աղջիկների մոտ մնալ չկամեցան։ Խոստացան հետո գալ, երբ կավարտեն բոլոր հասարակած տների հետախուզումը։ Գալիս ու գնում էին նաև ինչ-որ չինովնիկներ, լաքած սապոգներով գանգրամած ջահելներ, մի քանի ուսանող, մի քանի սպա, որոնք սարսափելի վախենում էին տիրուհու և հյուրերի աչքում իրենց արժանապատվությունը գցելուց։ Աստիճանաբար սրահում այնպիսի աղմկաշատ, արբեցտող վիճակ ստեղծվեց, որ արդեն ոչ ոք անհարմար չէր զգում այնտեղ։ Եկավ մշտական մի հյուր, կտուց Սոնկայի սիրեկանը, որ գալիս էր համարյա ամեն օր և ժամերով նստում իր սիրեցյալի կողքը, նայում նրան արևելյան նվաղուն աչքերով, առաջում, ընդարմանում և տեսարաններ սարքում աղջկա գլխին, որ ապրում է հասարակած տանը, որ մեղանչում է շաբաթ օրվա դեմ, որ տրեֆային միս է ուտում, որ ընտանիքից հեռացել է և հեռացել է նաև հրյական մեծ եկեղեցուց։ Ըստ սովորության, իսկ դա հաճախ էր լինում, տնտեսուհի Զոսյան առիթից օգտվելով մոտենում էր նրան և շրթունքները ծռմռելով ասում. «Ինչի եք այդպես նստել, պարոն, հետույք եք մաշում, ինչ է, գնայիք զբաղվեիք աղջկա հետ»։ Այդ երկուսը հրյա և հրեուհի ծագումով գոմելից էին, և աստված նրանց ասես ստեղծել էր քնքուշ, բուրըն, փոխադարձ սիրո համար։ Բայց շատ հանգամանքներ, օրինակ նրանց քաղաքում տեղի ունեցած ջարդը, աղքատացումը, լիակատար շփոթությունն ու երկյուղը, ժամանակավորապես բաժանեցին նրանց։ Սակայն սերն այնքան մեծ էր, որ դեղագործի աշակերտ Նեյմանը չափազանց դժվարությամբ ջանքերի և ստորացումների գնով կարողացավ որպես աշակերտ ընդունվել տեղական դեղատներից մեկը ու գտավ սիրած աղջկան։ Նա ճշմարիտ ուղահավատ համարյա մոլերանդ հրյա էր, գիտեր, որ Սոնկային հենց նրա մայրն է վաճառել կենթանի ապրանք գնողներից մեկին, գիտեր ստորացուցիչ այլանդակ շատ մանրամասներ, թե ինչպես ձեռքից ձեռք էին վերավաճառել աղջկան, ու նրա աստվածավախ, խորշող, իսկական հրյական հոգին կծկվում և սարսռում էր այդ մտքերից, բայց և այնպես սերը մնում էր ամեն ինչից վեր։ Եվ ամեն երեկո նա հայտնվում էր Աննա Մարկովնայի սրահում։ Եթե ահռելի զրկանքների գնով նրան հաջողվում էր իր չնչին եկամուտից պատահական 1-2 ռուբլի պոկել, նա Սոնկային տանում էր աղջկա սենյակը, բայց դա ամենևին ուրախություն չէր ոչ մեկի, ոչ մյուսի համար։ Վարկենական երջանկությունից, միմյանց ֆիզիկապես տիրելուց հետո, նրանք լալիս էին, մեկը մյուսին կշտամբում, վիճաբանում հրյական բնորոշ թատերական շարժու ձևերով։ Եվ այդ այցելություններից հետո, կտուց Սոնկան միշտ սրահ էր վերադառնում ուրաց, կարմրած կոպերով։ Բայց ավելի հաճախ փող չէր ունենում, և ամբողջ երեկոները նստում մնում էր իր սիրուհու մոտ, համբերությամբ և խանդով սպասելով նրան, երբ որևէ հյուր պատահաբար տանում էր Սոնկային։ Եվ երբ հետ էր գալիս, նստում տղայի կողքը, ապա սա աննկատելիորեն, ջանալով իր վրա չգրավել բոլորի ուշադրությունը, առանց գլուխը նրա կողմը թեքելու, նախատինք էր տեղում աղջկա վրա։ Եվ Սոնկայի գեղեցիկ, խոնավ, հրեական աչքերում այդ խոսակցությունների ընթացքում նահատակի, բայց և խոնար արտահայտություն էր լինում միշտ։ Եկան մի մեծ խումբ գերմանացիներ, որոնք ծառայում էին օպտիկական խանութում, գործակատարների մեկ այլ խումբ, Կերեշկովսկու ձկնեղենի և նպարեղենի խանութից. Եկան յամկաներում շատ հայտնի երկու երիտասարդ, երկուսն էլ ճաղատ, ճաղատների շուրջը փափուկ, բարակ և նոսր մազերով, հաշվապահ կոլկան և երգիչ միշկան, ինչպես կոչում էին այդ երկուսին հասարակած տներում. Սրանց ևս, ինչպես օպտիկական խանութի Կարլ Կարլովիչին և ձկնեղենի խանութի Վոլոդկային, դիմավորեցին շատ սրտաբաց, հիացմունքով, ճիչ ու համբույրով, շոյելով նրանց ինքնասիրությունը. Աչքաբաց Նյուրկան դուրս էր թռչում նախասրահ և, տեղեկանալով թե ով է եկել, իր սովորության համաձայն հայտարարում էր բորբոքված.
«Ժենկա, ամուսինդ եկավ»,
կամ
«Պստիկմանկա, սիրեկանդ եկավ»։
Եվ երգիչ Միշկան, որ ամենևին էլ երգիչ չէր, այլ դեղագործական պահեստի տեր, ներս մտնելուն պես սկսեց երգել թրթռացող, կերկեր այծի ձայնով. «Ժամն է ահա արդարության, բացվիր»։ Ինչ նա անում էր Աննա Մարկովնայի մոտ իր յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ. Համարյա անընդհատ կադրիլ, վալս, պոլկա էին նվագում և պարում. Եկավ նաև Սենկան, Տամարայի սիրեկանը. Բայց հակառակ սովորության չէր երևակայում, ցրիվ չէր տալիս. Իսայ Սավիչին սքո քայլեր չէր պատվիրում և աղջիկներին շոկոլադ չէր հյուրասիրում. Չգիտես ինչու նա մռայլ էր, աջ ոտքը կաղում էր, և աշխատում էր հնարավորին չափ քիչ ուշադրություն հրավիրել իր վրա. Նրա մասնագիտական գործերը երևի այդ ժամանակ վատ վիճակում էին. Ոտքի վրա միայն գլխի շարժումով սրահից դուրս կանչեց Տամարային և երկուսով անհետացան նրա սենյակում. Եկավ նաև դերասան Էգմոնտ Լավրեցկին, ացիլված, բարձրահասակ, իր գրեհիկ և լպիր շարհամարական դեմքով նման պալատական սպասավորի. Նպարեղենի խանութի գործակատարները պարում էին ջահելության ամբողջ եռանդով և ամենայն բարեպաշտությամբ, որը հանձնարարում է գերման գոպեի լավ վարվեցողության ինքնուսույց ձեռնարկը. Այդ առումով աղջիկներն էլ էին համապատասխան նրանց միտումին. Երկուսի համար էլ հատկապես վայելուչ և նրբակիրթ էր համարվում պարել, որքան հնարավոր է ավելի անշարժ, ձեռքերը ցածիչեցրած, գլուխները պահած բարձր և կողք թեքած, որոշ չափով հպարտ և միաժամանակ հոգնած, թուլացած տեսքով. Ընդվիճումներին ֆիգուրների արանքում պետք էր ձանձրացած և անփույթ տեսքով հով անել թաշկինակներով. Մի խոսքով, բոլորը ձևացնում էին, իբր պատկանում են ամենանրբակիրթ հասարակությանը, և եթե պարում են, ապա դա անում են լոկ որպես զիջողություն, ընկերական փոքրիկ ծառայություն. Բայց այնպես եռանդագին էին պարում, որ քրտինքն առվի պես հոսում էր Կերեշկովսկու գործակատարների վրայից. Արդեն երկու-երեք տուրու դմփոց եղել էր զանազան տներում. Ինչ որ մեկը արյան մեջ կորած, այնպես որ դեմքը լուստի մանգաղի աղոտ լույսի տակ սև էր թվում արյունից, վազում էր փողոցով, հայհոյում, և ամենևին ուշադրություն չդարձնելով վերքերի վրա, կռվի մեջ կորցրած գլխարկն էր փնտրում. Փոքր Յամսկայայի վրա շտաբային գրագիրները կռվի էին բռնվել նավաստիների մի խմբի հետ. Հոգնած դաշնակահարներն ու երաժիշտները նվագում էին ասես ցնորքի մեջ, երազի մեջ, մեքենական սովորությամբ. Գիշերը վերջանալու վրա էր. Բոլորովին անսպասելի, Աննա Մարկովնայի տունը մտան յոթ ուսանող, մի պրիվատ դոցենտ և տեղական ռեպորտյորը։